Takk for det. Godt å være tilbake her. Godt å se dere alle sammen. Kjenner at Jesus her. Det jo herlig å komme sammen og herlig å se hverandre. Det kjennes godt. Og vi har et menighetsfellesskap. Vi har et hus hvor vi har en far i himlen som står med oss. Men det som gjør det annerledes, det jo nettopp at himmelkongen, han midt iblant oss, Jesus. Og han bor også ved troen i våre hjerter. Og det herlig. Vi har håp midt i denne verden. Håp og trøst. Og vi har en tro. Og det veldig viktig. Ja, jeg har jo kommet med en bok, så jeg ble bedt om å si litt om den før jeg taler Guds ord. Den er vel 3 uker nå da, siden den kom. Rykende fersk fra trykkeriet. Den heter For en Herrens tjener. Og da kan det være noen av dere tenker på Jesaja og tenker på Jesus som Herrens tjener, for han jo beskrevet som. Men nei, det ikke det den handler om. Men i 2. Timoteus, kapittel 2, og vers 24, så står det sånn. Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Så der brukes begrepet en Herrens tjener om oss. Vi Herrens tjenere. Og jeg synes jo dette begrepet Herrens tjener, det veldig bra, for det jo veldig synonymt med ordet disippel. Og det jo det Jesus vil at jeg og du skal være, disipler. Han sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til, hva for noe? Disipler. I det dere døper dem, i Faderens, Sønnens og Helligånds navn, og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Og ser jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Det var oppdraget Jesus ga oss, å gjøre disipler. Så det å være en disippel, det å være en Herrens tjener. Og hvorfor nettopp, hvorfor kunne jeg ikke skrevet «Vær en disippel»? Jo, fordi denne boka her er en gjennomgang av det nevnte kapitlet. Kapittel 2 i 2. Timoteus brev. Her går jeg gjennom 7 ulike betegnelser som Paulus bruker i det kapitlet, som jeg mener da sammen gir oss et godt bilde av hva det vil si å være en Herrens tjener. Disse 7 tingene som jeg nevner og går gjennom da, det jo en bonde. Han starter jo i kapitlet med å si at bonden, og så snakker han om en arbeider, han snakker om en idrettsutøver, han snakker om en stridsmann, en soldat. Han snakker om den som lærer. Han snakker om et ærens kar. Og så snakker han, sier han til Timoteus, du min sønn. Alle disse tingene vi for Herren. Og sammen så danner disse ordene et godt bilde av hva det vil si å være en Herrens tjener. Boka kan du få kjøpt etter møte hvis du vipser. Så kan du vipse på navnet mitt eller telefonnummer. Jeg kommer til å stå der nede. Jeg tror det lettest å finne meg ved å søke på nummeret. Men det ordner vi. 100 kroner, egentlig det 129, men i dag så det 100 kroner. Vi gjør det enkelt. Så har du kontanter, så det også greit, men du kan også vipse. Du kan også få boken med deg og betale etterpå. Vi fikser det etterpå. Men i hvert fall, undervisningsbok, interessant tema. Vi Herrens tjenere. Så etter møtet så jeg der nede. Og Gud velsigne deg som vil ha den.
Da bryter jeg litt inn, vet du. Det var veldig lettlest. Det var en veldig lettlest bok. Og jeg oppfatter den som en lærebok, egentlig.
Ja, det jo det.
Ja.
Det undervisning.
Undervisning, og det var veldig lett og grei å lese. Så jeg har ingen problemer med å anbefale boka hans. Den lettlest og gi god og brei kunnskap om å være en tjener. Ok?
Ok. Og du som har lest boka, du kjenner deg igjen i det jeg skal tale i dag. Da. Ja. Det jo greit.
Det går bra.
Det går bra. Vi slår opp i 2. Timoteus, kapittel 2. Og da skal vi lese vers 20 og 21 i Jesu navn. Det egentlig skriften, den stående på arket, vet du, men jeg litt av den gamle skolen, jeg liker å åpne Bibelen. høre den her knittringen i bibelarkene. Litt sånn, ha den opp. Ja, litt sånn. Jeg synes det er herlig. Så vi leser sammen i 2. Timoteus, kapittel 2. Og da er det vers 20 og 21 i Jesu navn. Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen til ære, og noen til vanære. Om noen da renser seg fra disse sistnevnte kar, skal han selv være et kar til ære, helliget og nyttig for mesteren, gjort i stand til all god gjerning. Amen. Jeg begynner med å si at jeg så på nyhetene i fjor en gang. Jeg husker ikke helt når det var, men det var da jeg holdt på å forberede denne boken. Så jeg en nyhetssending hvor det var en gasstanker, en stor båt, som da skulle fra et sted til et annet. Og disse båtene, hvis du hadde reist på de store hav, så ser du jo av og til noen av disse. Hvis du kommer med fly over sånn, da kan du kanskje se noen ganger. Og de frakter gass, og de kan også frakte olje, men dette var da en gasstanker. Men det som var, det var at den sto i flammer. Den brant. Den hadde eksplodert, gasstanken. Det var sikkert flere tanker på båten, men en av disse tankene hadde eksplodert. Og en tankbåt som frakter eksplosiv gass, den må renses. Hver gang den kommer i havn, eller jeg vet ikke om det er hver gang, men i hvert fall ofte når den kommer i havn, så må den renses. Beholderen må renses før den kan fylles på nytt. Er det noen av oss som kjenner oss igjen her i symbolikken? Hver gang vi kommer inn for Herren, for å få ny påfyll av den hellige ånd, av kraften fra det høye, som er mer enn en eksplosiv gass, dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være mine vittner, sier Jesus like før han blir tatt opp til himmelen. I Apostlenes gjerninger 1, vers 8. Og dette ordet kraft er det greske ordet dynamis. Så det ordet dynamitt er jo utledet fra det samme ordet. Så det er eksplosiv kraft som jeg og du har fått på innsiden. Jeg synes ikke det virker sånn for meg, sier du. Jo, men det er ikke hva du ser, men det er hva som står. Som er en realitet. Så er det klart at vi er i denne verden, og vi opplever prøvelser og motgang og så mangt. Men vi har en gassbeholder, for å si det sånn da. Men den må renses. Og så blir det igjen påfyll og påfyll og påfyll. Vi leser også i Apostlenes gjerninger, bare ta dette for det kommer litt sånn ned her. Selv om de hadde blitt fylt med den hellige ånd på pinsedag, og talte i tunger, og var det vi kaller for åndsdøpt. Dette er jo klassisk pinselære. Så står det likevel at de ble atter fylt med den hellige ånd, og sa. Da blir de atter fylt med den hellige ånd, og. Altså, er det noe her med at beholderen blir fylt? Og før den fylles, trenger den å renses. Hvis man ikke renser en sånn tank da, tankbåt, så vil den sannsynligvis tanken eksplodere og båten forlise. Og det var jo det jeg så på nyhetene. Så vi må la Gud forense oss, slik at han kan fylle oss med sitt liv og med sin ånd. Så det er det det handler om. Her leste vi, i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vanære. Så skal ikke jeg si så mye om det, for kar til vanære, hva er det da? Men det er tydelig at Jesus også sier at det er ikke alle som har Jesu navnet da, over sine liv. Det er ikke nødvendigvis alle som kommer til å nå målet. Så skal ikke jeg peke fingre eller noe fordømmelse eller noe sånt, men det kan finnes noe som er vanære enn skar. Han sier det selv her, Paulus. Men det er ikke det jeg fokuserer på, men de finnes. Men han vil at vi skal være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Gud ønsker å fylle oss med sitt liv og med sin ånd, slik at vi kan bli og være ærens kar. Och vi ska se på en historia från profeten Jeremias bok. Och du känner historien. Det är historien om lejren i pottemakarens hand. Och jag ska lägga den ut så gott jag bara kan idag för dig. Då må Gud ge mig visdom och nåde till att lägga det ut så att det blir mat för oss allesammans. För mig också. För när du präker så präker du bägge vägar. Guds ord är ett tvegesvärd. Men sån står det i Jeremia 18 och ifra vers 1. Jeremia 18 ifra vers 1. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Stå upp och gå ner till pottemakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Jag gick då ner till pottemakarens hus och se, han gjorde sitt arbete på drejeskiven. Och det karet som han gjorde av leire blev misslyckat i pottemakarens hand. Då gjorde han det om igen till ett annat kar, slik han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig och det löd så. Skulle inte jag kunna göra med dere Israels hus? Som denne pottemakaren, säger Herren. Se, som leiren är i pottemakarens hand, slik är dere i min hand Israels hus. Vad härligt att få samma översättelse och allt. Det var väldigt grejt. Jeremia fick alltså ett budskap från Gud. Han levde ju omlag 650 år för Kristus, denne profeten. Och han har blivit kallt den gråtne profet. För ung som han var. Stackars unge tenåringsgutt. Och efterhvert blev han ju äldre då. Men han måtte bära någon av de tyngste budskapen som Gud har gett till människor. Till Israels folk. Som var ett folk som hade fallit från sin Gud. Och som dyrkar främmande guder. Och som hade kommit i en eländig situation på grund av sin synd. De var i fångenskap. De var borta. Och för det så var det ju profeti om att de skulle komma i fångenskap. Och vi känner ju till de 70 år i Babylon. Och vad konsekvensen blev då för Israels folk. Men Jeremia alltså, han levde cirka 650 år före Kristus. Han växte upp i Anatot, inte så långt från Jerusalem. Och en dag så får han då alltså detta ordet från Gud, hvor Gud säger, gå och besök pottemakaren. Gå till pottemakarens hus. Och det Jeremia fick se och höra där i pottemakarverkstedet, det skulle ju användas på Israel som nation. Vi läste det att skulle inte jag kunna göra med dere Israels hus som denne pottemakaren, säger Herren. Det som lejren är i pottemakarens hus, lika dere i min hand Israels hus. Så först och främst är detta ett budskap till Israel. Men Guds ord är levande. Det är verksamt. Det tränger igenom till det klöver, själ, ånd, led och marg. Och dömer i form av att bedöma hjärtets innerste tankar och råd. Så Guds ord är ju levande. Så det talar till oss idag. Det talar till mig och dig. Och vi är också i pottemakarens hus. I denna form då är vi där. Här hvor du sitter. Och jag står och talar Guds ord och lägger ut Guds ord. Så är vi också i pottemakarens hus. Det kastar ljus över våra liv. Och pottemakaren är ju ett bild på Gud. Han är utrettelig virksam. Han arbetar hela tiden. Jesus sa, min far arbetar intill nå. Och så jag arbetar. Detta sa han i Johannes 5:17. Så Gud, han har helighet. Allt ärligt arbete. Han är en som arbetar. Han är virksam hela tiden. Han är inte en passiv Gud. Han är inte alltså vi tror inte på deisme. Visst någon har hört det ordet. Alltså en Gud som är passiv, han skapade jorden och så trak han sig bara undan. Nej, han är aktiv. Vi tror på teisme. Alltså han är aktiv till stede hela tiden. Detta var lite sån teologi, men det spelar ingen roll. Gud är virksam. Han följer med. Han arbetar hela tiden. Han är ivrig upptatt med dig och mig och våra liv. Slik som en pottemaker är. Og pottemakeren, han er fullkomment målrettet i arbeidet sitt. Det er noe av det første vi trenger å se. Pottemakeren, han er målrettet. Det er egentlig punkt nummer én. Han vet, hva er det jeg vil lage? Hva er det jeg vil forme? Er det en blomsterkrukke? Eller er det et drikkekar? Eller er det en vase? Eller er det kanskje noe annet? Det er annerledes enn barna. Vet, hvis vi slipper barna til med leire, det er jo fantastisk. For de er så kreative, og de kan jo også være veldig målrettet, det er ikke det jeg sier. Men et barn kan leke med leire og lage mye rart, og for så vidt også unyttig. Men det er jo fantastisk å være kreativ og jobbe med det. Men Gud, når han begynner et arbeid, så har han først en plan. Han er målrettet. Alltid. Uten unntak. I dypeste forstand, så sier Bibelen at Gud har forutbestemt oss til å bli likedannet med hans sønns bilde. Dette står i Romerne 8, 29. Ja, hvorfor slår du det ikke opp? Det er bare sånne små vers som kommer innimellom. Men det som er hovedessensen, det skal vi bruke god tid på. Men det hender jeg nevner noen sånne vers. Så altså, vi er forutbestemt til å bli likedannet med Guds sønns bilde. Så Gud har en plan. Planen er at vi skal være likedannet med Jesus. Ja, men jeg kan da ikke være Jesus, sier du. Nei, men han bor inni deg. Han etterlot seg et eksempel. Og jo mer vi er sammen med han, jo mer vi dyrker ham i Guds ord og i nærværet av den hellige ånd og i bønn, så blir vi formet. Og så blir vi da likedannet. Og det er en prosess som pågår hele livet. Så Gud, han er målrettet. Det var det første. Et annet trekk med pottemakeren er tålmodighet. Han arbeider tålmodig. Han forhaster seg ikke. Han tillater ikke at travelhet eller dårlig tid går ut over kvaliteten. Gud har et annet forhold til tid enn hva jeg og du har. Du har kanskje lagt merke til det. Ofte når vi kommer med våre hjertesukk, eller våre begjæringer til Gud, og det, å Gud, grip inn! Nå er det virkelig krise! Har du vært der? Jeg har mange ganger vært der. Gud, om du ikke griper inn nå, men Gud griper inn. Men han har et annet forhold til tid enn hva jeg og du har. Som Dag nevnte her, om man lever 20 år, 50 år eller 90 år, så er det bare et øyeblikk. Men for Gud, som er fra evighet og til evighet, så er han ikke begrenset av tid. Derfor arbeider han også tålmodig. Han følger sitt eget tempo når det gjelder å forme deg og meg og alle de menneskene som vi omgås, og som jeg og du er opptatt av, som vi bærer i våre hjerter. Vi skal derfor se litt på denne prosessen som pottemakeren gjør for å lage, la oss si da, en vakker keramisk krukke eller et kar. For det var jo et ærens kar, det var jo der vi begynte. Vi leste teksten at Gud ønsker å forme et ærens kar. Og det er deg og meg. Før han starter opp, så må han jo ha en idé, et design, eller et bilde. Og Gud har det. Han har sett deg før verdens grunnvoll ble lagt. Da så han deg. Så Gud har et bilde, og det begynner der. Et bilde for hva som skal lages. Og så setter han i gang. Og hvis vi nå legger Gud litt til side, og så er vi tilbake på pottemakeren, som jo også er Gud, men pottemakeren da. Han har startet da med en idé. En design eller et bilde. Og så setter han i gang. Og ingrediensen, det vet vi, det er leire. Og pottemakeren må finne den type leire som er den beste. Det er ikke en hvilken som helst leire han tar. Leiren som ligger opp på bakken, lengst opp, den lite egnet. Så den bruker han ikke. Leiren som pottemakeren bruker, må graves ut dypt nede i bakken. Han graver til han finner den rette leira. Når den tatt opp, så må den ligge og godgjøre seg i flere uker. Deretter blir leira da flyttet over i en beholder, og så dekkes den av vann, fyller på med vann. Og når da klumpene mykner opp, så blir de rørt i vann. Da rører han i dette her, til klumpene oppløses. Og da blir det dannet et tynt slam, slimet slam, og deretter, etter han har rørt og liksom holdt på med dette her, så ligger leira der, i vann, og godgjør seg opp til 6 måneder, før den kan benyttes. Og desto lengre leiren ligger der og godgjøres, desto bedre blir kvaliteten. Alle henger med på bildet her nå. Og sånn er det Gud jobber med oss. Leire som blir tatt opp direkte fra bakken, er også verdiløs. Det er ikke sånn pottemakeren jobber. Den må omdannes før den blir brukbar. Og det er en prosess som tar tid og nøyaktighet av pottemakeren. Neste steg handler om rensing og behandling av leira. For nå begynner han å jobbe. Leiren legges på et bord. Og så blir den slått med treklubbe. Han har en klubbe som han driver og slår på denne leira med. Og det gjør han for å fjerne eventuelle luftbobler. Dette har jeg fra sånn Wikipedia og sånn. Det er ikke noe jeg kan, altså. Men det er nyttig å ha med seg, da. Og hvis han ikke gjør det, så vil luftboblen danne en lomme som gir et svagt punkt i leiren. Og det medfører at karet blir skjørt. Og hvis karet er skjørt, så blir det ubrukelig. I den samme prosessen må også de siste gjenværende steinene, du vet, det er små steiner også i leira, og de må også pelles ut. Og så blir leiren lagt på dreieskiva. Og det er jo det her. Det er da det er spennende, når vi er i den prosessen. Leiren blir lagt på dreieskiva. Pottemakeren kontrollerer fart og rotasjon. Akkurat sånn som han ønsker det. Og det er veldig viktig at leiren blir på dreieskiva. Helt til objektet, som i mitt eksempel nå, er et kar, blir ferdig. Og mens leiren spinner da, rundt på dreieskiva, så er den aldri ut av kontakt med pottemakerens hender. Hele tiden er hendene der, og former, justerer. Amen. Dere er med nå. Han har konstant kontroll, og leiren bindes sammen ved støping og forming gjennom hans utførelse og veiledning. Det var litt sånn fine ord, da. Men det er jo tatt fra noe Wikipedia, dette her. Det blir litt sånn fine ord. Jeg kunne kanskje bruke litt andre ord. Men leiren bindes sammen gjennom det han gjør, at han holder på sånn og former. Og skulle pottemakeren finne på å ta vekk hendene, om bare for et øyeblikk, hva skjer da? Hva skjer da? Da vil leiren spinne rundt, og plutselig forsvinner den ut av dreieskiva. Ødelagt. Men siden pottemakeren har hendene på leirklumpen hele tiden, så oppdager han innimellom feil. Da starter han på nytt. Det var jo det vi leste i Jeremia 18. Startet på nytt. Og så lenge leiren er smidig, så er det mulig å forme et kar akkurat slik han ønsker det. Og hvis det nå da skulle skje, for det var jo det vi leste her, at Jeremia står og ser på dette her, og så ser han at det er et kar som blir mislykket. Og hvis det skjer, hva da? Skulle det gå galt under utformingen, så kaster ikke pottemakeren bort leiren og begynner med et nytt stykke. Nei, det er jo ingen grunn til det. Han har jo allerede brukt så mye tid på leiren. Han har forberedt den så mye. Han har investert tid og hva skal jeg si, sine ferdigheter i dette. Så bare han bruker nok tid og er tålmodig, så kan han forme karet ferdig. Tar det på nytt, legger det på dreieskiven, former det igjen, akkurat slik han ønsker å ha det. Slik er det Gud jobber med deg og meg. Gjennom livet. Det er en livsvandring. Rettferdiggjørelsen er et øyeblikk. Vi sier ja til Jesus. Vi er rettferdige. Og da vi nå er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det skulle dere alle kunne å vite hvor det står. For det er et kjempeviktig vers. Det er Romerne 5 igjen. Det er vår stilling i Kristus. Men fra vår stilling i Kristus har vi en vandring. Og det er en vandring i helliggjørelse. Det er en vandring hvor ånden og kjøret står hverandre imot. Men da har vi fått noen redskaper på veien. Og det er Guds ord. Og det er den hellige ånd. Og det er bønnen. Og da får Gud lov å forme oss sånn at vi blir mer og mer likedannet med Kristus som jeg var inne på. Når arbeidet på dreieskiven er over, og pottemakeren er fornøyd med den formen som objektet har, i dette eksempelet et kar, så tar han det av dreieskiven, og så legger han det i ovnen for å brenne det. Og da må temperaturen være så høy at urenheter brennes vekk. Ser du? Og så da kommer dette her inn med justering. Og så der. Hele veien er det justering på gang fra en som kan jobben sin. Han er profesjonell. Han kan det. Både pottemakeren med leira, men ikke minst Gud med deg og meg på dreieskiven. Han kan det. Han vet hva han gjør. Temperaturen må være så høy at urenheten brennes vekk. Og det skal skapes en sammenlimsubstans. Altså det skal bli en helhet, det skal bli hardt dette her. Og blir det for mye varme, for fort, så sprekker karet, og det faller fra hverandre. Noen ganger kan det virke som om leiren ikke tåler mer varme. Men pottemakeren, som jeg sa, han er profesjonist. Han kan jobben sin. Han vet akkurat hvor varmt det kan være, og hvor lenge karet kan stå i ovnen. Kjenner du deg igjen i disse bildene? Vi går gjennom ting i livet, hvor vi er, enten på dreieskiva, kanskje er vi der hvor han begynner med leira, kanskje er vi på selve dreieskiva, kanskje er vi i ovnen. Du kjenner igjen dette her, på ditt liv. Vi er i denne prosessen, og det er ikke sånn at du er leire når du er 15 år, og så er du liksom på dreieskiven fra du er 20 til 60, og så er det liksom jo. Nei, det er igjen og igjen og igjen. I ulike situasjoner jeg og du møter i livet, så begynner dette her igjen og igjen og igjen. Men det er jeg og du som er materialet, og det er Gud som er pottemakeren. Amen. Pottemakeren vet akkurat hvor varmt det kan være, og hvor lenge karet skal stå i ovnen. Jeg og du, vi er formbare mennesker. Takk Gud for det. Vi er formbare. Men det betyder ikke at vi har funnet den riktige formen. Den kan bare finnes når vi gir våre liv i Guds hånd. Til å bli formet av han. Under Guds nåde er vi alle i en posisjon der han vil forme våre liv. Så er vi jo ulike da. Og det er viktig. Jeg kan... Hvilket eksempel skal jeg bruke? La oss si at jeg ser på Jarl Erik da, som spiller piano, og tenker, åh, så flink han er, sånn vil jeg bli. Men nei. Gud har ikke tenkt for meg at jeg skulle gjøre det. Det er han gjør det. Og så er han en veldig dyktig lege også da. Dag, ikke sant, han har sine ting som han gjør. Tor Inge, han er pastor. Jeg har andre ting. Vi er ofte sånn, at vi ser hvordan Gud former sidemannen. Åh, det var fint. Åh, så fint hun synger. Åh, så fint han spiller. Åh, så fint den og den taler. Åh, når jeg hører den og den ber, jeg kan jo ikke be jeg i forhold. Sånn, får vi sånne tanker om det. Men glem det. Det er bare en form som passer for deg. Gud har en idé som han startet med, det var det jeg sa innledningsvis, som gjelder ditt liv. Og da har han ikke tatt kopi av planen for sidemannen. Han gjør ikke det. Han har en plan for deg. Du er materiale. Og han vil at du skal fullføre det løp han har satt for deg å fullføre. Han vil forme våre liv. Og vi er forskjellige. Men Gud er skaperen, og han vet hvordan leiren optimalt fungerer. Livet har en del sånne klumper som jeg snakker om, som gjør motstand. Da kommer han med den treklubba, og så slår han sånn at det blir fint. Glatter ut. Men ting kan stå imot når Herren starter sitt verk med å forme oss. Men denne kampen her da, det er en del av den forvandlingen til å bli likedannet med Jesus. Gud vil at vi skal bli likedannet med Jesus. Og hvor var det det sto? Jo, det er Romerne 8 og vers 29. Gud vil at vi skal bli likedannet med hans sønn Jesus Kristus. Formingsprosessen innebærer veldig ofte at jeg og du må forlate en måte å tenke på. En måte å være på. En måte å handle på. Til en ny tenkemåte. En ny væremåte. En ny handlemåte. Og dette pågår hele livet. Vi tar med oss et vers i Romerne, som hvis noen har hørt meg preke mer enn 3-4 ganger, så har dere kanskje lagt merke til at det kanskje kan være et av mine favorittvers. Og det er fordi jeg tror at kampen mellom det gode og det onde, da, eller kampen om vårt liv, den pågår mellom ørene våre. Den pågår i tankelivet, i sinnet. Og Paulus sier i Romerne 12, vi kan ta med oss vers 1 også, for da har vi også hva vi skal gjøre med kroppen vår. For vi som mennesker er jo et menneske med ånd og sjel og kropp. Og ånden har Gud tatt seg av, for Guds ånd vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn, sier Romerne 8, 16. Men her leser vi Romerne 12, vers 1 og 2 i Jesu navn. Romerne 12, vers 1 og 2. Jeg ber dere derfor på det sterkeste, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Så kommer det verset som jeg er veldig opptatt av. Bli ikke dannet, eller skikter ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige, det fullkomne. Sinnet må fornyes. Tankene må endres. Når tankene endres, så endres også måten vi er på. Måten vi vandrer på. Og dette her er disippelprosessen. Dette er egentlig det jeg skriver om i den boka. Handler mye om det, bare med forskjellige beskrivelser. Vi er i en prosess. Vi er leiren i pottemakerens hånd. Når karet ble mislykket, tok han leiren opp på nytt, laget et nytt, slik han ser nytten av det. Slik han vil. Bror og søster, i pottemakerverkstedet er det pottemakeren som bestemmer. Det er ikke jeg og du. Det er han som bestemmer. Og han kan begynne om igjen. Vi lever i en tid, og vi lever i et samfunn der alt ønskes fullført og ferdig fort. Vi vil at det skal gå fort. Men som kristen handler selve livet om stadig å forbli som leiren i pottemakerens hånd. Bli værende der. Kjenn hvordan han former. Kjenn hvordan han knar. Kjenn hvordan han bruker klubba eller hva han gjør. Bli værende i hans hender. I pottemakerens hender er det trygt å være. Avslutter med en historie. Hvem av oss, eller av dere, har hørt om billedkunstneren og huggeren Michelangelo? Bare hørt om han, Michelangelo. Han levde på 1400-tallet, og det fortelles at han en gang hadde med seg tjeneren sin. Og så gikk han forbi en stor stein. Så stopper han opp, kikker han på tjeneren, og så sier han, «Hva ser du?» Spør han tjeneren da, «Hva ser du?» Og tjeneren, han sier jo som rett er, han står jo foran en stein, så han sier, «Jeg ser en stein.» Michelangelo blir forundret, og sier, «Ser du ikke engelen?» Tenk litt på det. Billedhuggeren så hva han skulle forme av den steinen. Han skulle forme en flott engel. Sånn er Gud. Du ser det kanskje ikke. Ikke i dag, ikke i morgen. Men han ser. Han ser deg i dag. Han ser deg i morgen. Han har et bilde. Amen. Vi ser våre begrensninger. Vi ser det rent menneskelige. Men Gud ser potensialet. Våre liv er som leire i Guds hånd. Men Gud er en kjærlig og god far. Han er en gentleman. Han vil ikke tvangsforme deg og meg mot vår vilje. Derfor er det opp til deg og meg å invitere Gud som pottemaker i våre liv. Det beste er at vi lar Gud forme og danne oss helt og holdent slik som han vil. Da blir vi ikke mislykkede kar. Men da blir vi, som vi leste innledningsvis, et kar til Guds ære. Amen. Gud velsigne dere alle sammen i Jesu navn.